Ahora te vamos a hablar de una actividad que seguro que viene muy bien para cuerpo y mente, ¿eh? Para cuerpo, alma y mente. Se trata de una actividad deportiva, pero es también una filosofía de vida. Y te estoy hablando del taekwondo. Y dices, ¿por qué me está hablando del taekwondo ahora? Porque hay un programa que se llama El Plan Corresponsables, que se está desarrollando en algunos puntos de nuestra comarca, de la Mariña Lucense, mediante el cual se imparten clases de taekwondo. Y además, fíjate, que es que no te van a costar ni un duro. Y es un gran deporte, pero al mismo tiempo una gran enseñanza para la vida. Vamos a hablar con el coordinador de este programa, con el responsable, que es Juan Carlos Quintana, del club Hansu de Vilalba. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Bien.
¿Cómo estamos? Cuéntanos, programa corresponsables. Más o menos, ¿en qué consiste? Porque cuando a gente se le di esto es gratis, la gente queda un poco desconfiada, como ¿cómo va a ser gratis, no? Si me van a enseñar un arte marcial.
Sí, bueno, hoy en día es muy raro que cuando te dicen que es gratis hay mucha desconfianza. Y bueno, aparece a desconfianza, como dicen aquí, do galego, ¿no? Si é moi caro, é moi caro. E si é gratis, dice, aquí hai trampa. Pois non, non hai trampa nin cartón. É un programa que se está impartindo que é a través do Ministerio de Igualdade e a Xunta de Galicia e as distintas federacións deportivas, neste caso a Federación Galega de Taekwondo e os clubs que, bueno, pois quixeron incluirse neste programa gratuito. Entre eles estamos nosotros, o Club Hansu, que ten a representación e a sede en Vilalba. Pero ahora mismo tamén estamos no Concello de Monoñedo, no Concello de Burela e no Concello de Viveiro. De feito, no Concello de Viveiro pois está facendo tamén a través do Concello de Viveiro e da Asociación de Taekwondo que xurde ahora mismo ali. Uh-huh. E como ben me dices, é totalmente gratuito, que é un requisito indispensable para poder optar a este programa, e vai desde os 3 anos hasta os 16 anos. E penso que para entrar e o que lle guste o mundo das artes marciais, en concreto se coñecen o taekwondo, que é olímpico, ademais, e que ten muchísimas posibilidades sempre cuando a actividade que se está practicando, como neste caso, sexa oficial e sexa a través dunha federación deportiva, pois sirve a persona que vai a practicar pois para probar a ver si efectivamente se encuentra a gusto practicando este tipo de arte marcial deporte.
Pois xa sabemos que non hai ninguna cousa estrana e gratis, porque a través dun programa oficial, ese programa corresponsables, e ademais está dirixido para persoas, xente de 3 a 16 anos, tanto homens como mulleres, quero dizer, tanto nenos como nenas, en esto non hai ningún tipo de distinción, e tamén traballades na integración social. Contame isto.
Sí, efectivamente, vamos a ver, aproveitando que o programa Corresponsables vai destinado a todo o mundo, pensamos que tamén era interesante, que xa viñamos traballando con este tipo de personas, e que era interesante pues, ofertalo a unha xente que efectivamente lle pode vir moi ben por as características desta actividade, non? Falamos que hai que traballar dentro do que é dunha disciplina, que o taekwondo pois ten uns valores que se lle poden transmitir a todos o alumnado, e concretamente pois pensamos que a esta xente pois que lle podría vir moi ben. Traballo sobre a integración social, inmigración, as familias que hoxe en día están pois destruturadas ou en desarraigo social. De feito, estamos traballando no Centro San Aníbal, que se dedica tamén a estes menesteres en Burela, e que consideramos que, bueno, pois que están valorando moi ben o noso traballo e que eles tamén no seu momento poden aportar pois o que a xente considere oportuna para falar de nós.
As artes marciais normalmente veñen acompañadas de moita filosofía, a fin e cabo, moita disciplina de vida. Hai que ser moi constante, hai que practicalas e ademais hai que entendelas. Isto non é só chegar e repartir, non? Quero dicir que non se trata de pegar por pegar. Pode llevir tamén ben este tipo de arte marcial, por exemplo, a persoas que teñan pois algún asunto como Asperger ou como TDAH, ou a calquera, bueno, pois problemática deste sentido.
Sí, efectivamente, eu levo anos traballando con este tipo de xente e a verdad que os resultados maravillan os pais. De feito, de xente que, bueno, pues, alumnos que efectivamente eran moi moi complicados e tal, e que hoxe pues, levan unha vida totalmente socializada e que efectivamente si nun che comentan que esa xente ten esa problemática, pois non apreciarías, ¿no?
Pues entón pode servir para moitísimo este arte marcial. Contanos, porque como dicíamos, o taekwondo axuda a concentración, axuda a estar centrado, ¿no? Supoño, na tua vida, a saber cales son os teus obxectivos, a ter disciplina. Por qué?
Vamos a ver, desde que un pequeno entra en taekwondo, falamos de taekwondo porque é a miña actividade, non? Podemos falar de cualquier outro tipo de arte marcial, porque, vamos a ver, considero que as artes marciales en xeral están baseadas no que ahora mismamente acabas de comentar, o sea, nunha filosofía que incluso poden facerlo unha forma de vida. Eu, de feito, a miña profesión fai anos, moitos anos, era de estar nun obrador e estaba de pastelero. E encontrei, puxose na miña vida un arte marcial, porque sempre me chamou a atención, e empecé a traballar. E, bueno, a pouco tempo, pues, eu me din conta de que eu tiñame que dedicar a isto, aparte que empecé nunha edad bastante tardía, e eu quería ver a miña xente, refletido na miña xente que olle pudese dar clases o que eu non había podido facer, porque non puiden chegar antes. E a verdade que me encheu muchísimo e é a miña vida e é a miña filosofía de vida. É o meu medio de vida e moi pouca xente pode decir que disfruta traballando do que considera o mellor para ele. É moi, moi gratificante. Bien, os chavales, cando entran, vou falar das miñas clases. Cando entran no tapiz, cando entran no doyán, empezan a adestrar, desde ese preciso instante, eu me vou a gañar un poquinho que son os pequenos. Vale. Tenen que conocer a Juan. Eu son Juan para todos. E pouquinho a pouco vanse cortando esas confianzas, pero sin exigencias e sin ser un tirano. Para que os rapaces, según van practicando, se vayan dando conta de que efectivamente para poder traballar en taekwondo necesitase traballar a través dunhas normas e unha disciplina para poder acadar obxectivos e chegar á meta adecuada, o sea, á meta buscada. En moitos casos esa meta é o ansiado cinturón negro para moita xente. E aí, hasta chegar ao ansiado cinturón negro, pois tamén hai unha parte pequena, que é a parte deportiva, competición, que algunhas practicantes de artes marciales, como neste caso taekwondo, pois queren participar. Entón, nosotros preparámonos para aí. Para min, as medallas é o menos importante. Para min, o máis importante é a formación integral do individuo, da persona que está comigo. Bien, antes colliches e dixeches que había formas distintas de golpear, para defenderse, para pelear. Volvo a recalcar a palabra pelear. Por qué? Porque eu non lles enseño a pelear. Eu enseñolles a non pelexar. Que cando a veces lles dices eso, dices, como? Si eu estou tirando patadas, estou facendo defensas, como que tú me vas a enseñar a non pelexar? Vale, isto explico yo cando xa están a un nivel avanzado. Bien, por que lles explico? Porque normalmente un artista marcial ben preparado, ben adoctrinado por o seu entrenador, neste caso, por min, por Juan, créase unha seguridade, créase posibilidades, dáse a entender o potencial que é, e dáse a entender o riesgo que conleva que se utilice eso pois en calquer momento. Cando podes utilizarlo? en extremos.
Cuando te sientas especialmente amenazado.
Especialmente amenazado, eso quiere decir que a tu vida o a vida de otra gente afín a ti, familiar, puede encontrarse en peligro. Eu dou clases de defensa personal, porque vai é inherente, ou seja, vai incluído no que é a arte marcial en sí. E cando me preguntan cando deben utilizarlos, eu digolles que ojalá que non teñan que usalo nunca. Que eu son ahora mismo cuarto dan e que non sei para que sirve e espero non sabelo nunca. O sea, con eso o digo todo.
Por eso que non era poñerse a repartir. Era o que dicía eu.
Esto non é poñerse a repartir. De repartir nada. A veces é tragarte o teu propio orgullo e a tua propia... ¿Sabes? A veces...
Porque sabes que podes causar un mal.
Exactamente. E que pasa? A veces te encontras... A mí mismamente me te han pasado. Me te han pasado de a mellor coller, incluso pedirlle disculpas á persona. E esa persona incluso envalentonarse máis porque... Como quen? Este home e tal, e ao mellor tú estar pensando, que llevamos a facer?
Bueno, consiste tamén en ser un pouco máis listo que o rival en ese caso.
Sí, no, eso chamase autocontrol.
De autocontrol. Esto sí, pues igual ata ben ven para o éxito despois nos estudos, ¿no? Para poder mellorar nas enseñanzas oficiais, no colexio, vaya.
Sí, efectivamente.
Porque falamos de concentración, disciplina, e a hora de poñerse a estudar hay que ter concentración e disciplina.
Sí, efectivamente. E aparte que, bueno, normalmente os meus alumnos, porque o que ia dicir eu, pero normalmente é unha tónica en todos os clubs, non? Normalmente son bons estudiantes, sacan boas notas. E é máis, agora que falas de estudos, cando facemos algo oficial, vale? Neste caso, taekwondo olímpico. Hai rapaces que a través do que é a actividade de taekwondo chegaron a estudar a súa carreira que querían facer e que non tiñan posibilidades. E agora me preguntarás, e como se pode facer eso? Que che paguen unha carreira? E digo, con muchísimo sacrificio. E qual é o sacrificio? Ser un bon deportista, sacar bons resultados e que te nomeen deportista de alto nivel. Entón, baste para un centro de alto rendimiento, aquí en Pontevedra o temos, estudas en Pontevedra, sacando sempre boas notas, que eso é primordial, senón tens que deixalo, e con todos os gastos pagos. Eso para unha familia destructurada, como estamos falando ahora, vendría de maravilla. O sea, cambiar o chip dun pequeno que, ao mellor, con o tempo, se non fai nada desto, non sabemos nada del, a ter, a mellor, sacar unha carreira e dedicarse ao que máis lle guste, non? No seu, na súa vida.
Con moitas posibilidades por diante. Contame unha cousa máis, xa sabemos que o taekwondo ben, non só para o corpo, senón tamén para a mente e a vida en xeral, pero ademais faz cursos de defensa persoal, e pareceme que hai un curso de defensa persoal tamén en Burela agora, non?
Sí, hai un curso de defensa persoal en Burela que xurdiu tamén un pouquiño a través de empezar con este programa, ¿no? Que nos preguntaron si podíamos facelo, efectivamente, porque non o vamos a facer. Que pasa? Vamos a ver. Quero diferenciar dúas cousas. Por exemplo, o que é o taekwondo, porque claro, me dice, de curso de defensa personal, vale. E dice, eu digo, o taekwondo xa é un arte que che sirve para autodefensa, de eso se trata todas as artes marciales. Pero que pasa? Ahora a veces como unha parte tamén deportiva. Entón a xente queres diferenciar un pouquiño o que é a defensa personal da parte deportiva. Entón nosotros creamos unhas clases para poder chegar a esa xente e darlle unhas nocións básicas de defensa personal. Pero eu sempre aconsello que a partir de que tú fases as clases de defensa personal, moitas veces a xente despois trasládase ás clases de adultos de taekwondo, porque ve que unha cousa sin outra é máis compleja. Non é o mismo que eu che diga ahora a ti como tens que defenderte desto, de tal cousa, que leves, por exemplo, un ano facendo e practicando habilidades motrices, habilidades de equilibrio, habilidades de sabes? Entón, coordinación, que é importantísimo. Entón, que tú colles e que nun momento dado che salga por inercia. É igual que, por exemplo, a conducción. Eu podo che dicir nun momento dado como se conduce, pero porque che diga nun momento dado como se conduce, non tes práctica. E cando vamos a autoescuela, ou por lo menos a mí pasoume.
Claro, a mí
pasoume chegar, empezar a salir e cada vez que tiña que meter unha marcha, mirar pa palanca, ou xe non che fai falta. Frenas, colles, reaccionas. Bueno, pois isto é o mismo. Eso dacho a práctica. Que eso é o que non entende a veces a xente. Pero temos que empezar a veces por o final, para que a xente se dé conta, claro. E despois vaya ao básico.
Bueno, como unha maneira de enganchar, de captar,
sí, claro. Efectivamente.
Pois aí temos, taekwondo e ademais cursos de defensa persoal. Imos o dato, como se ten que apuntar a xente, onde atopa a información para apuntarse e facer as inscripcións e demais?
Sí, mira, vamos a ver. Para apuntarse no programa, normalmente chamando ao número 651-577-247. Aí está atendido durante todo o día. Uh-huh. Ese é o Club Hansu. E entón nosotros xa os derivamos.
Vou repetilo. 651-577-247. 651-577-247. Apunten, eh? Sí, sigue.
E para o curso de defensa persoal, pois os sábados por a mañá se poden dirixir hasta ali as interesadas que é defensa personal femenina, as interesadas ao Centro da Xuventude ou a Casa da Música, creo que é a partir das 11:30.
Pois os sábados pola mañá, a Casa da Xuventude ou a Casa da Música en Burela. Moitas gracias por vir e contarnos todos estes programas corresponsables de curso de defensa persoal para mulleres en Burela e tamén por falarnos da filosofía e do potencial que te nota e cando nas nosas vidas. Esperamos que se haya todo moi ben e que teñas moitísimos chavales, moita rapazada desexando aprender.
Sí, bueno, ahora mismo xa temos uns grupos, temos 6 grupos xa consolidados, tanto en Monoñedo como Burela como en Viveiro. E, bueno, nosotros que queremos é que esos grupos aumenten, non? Que é totalmente gratuito, repetimos, e que por lo menos que se acerquen a coñecernos. E despois, si eso, pues adelante, non?
Pues proben. Vale. Gracias por estar aquí, Juan Carlos.
Gracias a vosotros por atendernos e, bueno, con a amabilidade que tuvestes con nós, e nós aquí para o que necesitéis.